30. september Mina Harker var nánasta vinkona Lucy, en eiginmaður hennar, Jonathan, virðist búa yfir upplýsingum um óvættin. Dracula greifi á sér langa sögu, sagði Van Helsing, alda langa sögu. Tíminn vinnur ekki á honum. Hann getur haft hamskipti, verið úlfur, leðurblaka eða þoka. Samt sem áður er hægt að sigra hann. Blaðsíða 48. Hann fælist hvítlauk og krossmörk. En hæll sem rekin er í gegnum hjartað mun drepa hann. Önnur leið er að höggva á honum höfuðið. Jafnvel hann mun ekki lifa það af. En fyrst er að finna hann. Hann hefur keypt sér hús, sagði Jonathan, hér í London. Ég veit hvar það er. Van Helsing ítrekkaði varnaðarorð sín um ofurstyrk og fláræði óvinarins. En á morgun munum við freista þess að leita hann uppi og tortíma honum ef við mögulega getum.